Sjötti þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta svar. En þarna kom háttvirtur þingmaður einmitt að kjarna málsins að mínu viti. Vegna þess að ef við tökum höldum aðeins áfram með dæmið þjóðkirkjuna, þá gæti ég verið á þeirri skoðun að ég vildi hafa ákveðið þjóðkirkjuna inn í stjórnarskrá sem fæli í sér að það væri þjóðkirkja hér á Íslandi, bara með svipum hægt að vera hefur. Einhver annar gæti verið á þeirri skoðun að það ætti að vera ákveðum þjóðkirkjuna inn í stjórnarskrá, en það ætti að innibera að það væri bannað að hafa þjóðkirkju á Íslandi. Þannig að ég sé ekki hvað niðurstaðan þessari könnunar á að hafa fer með sér. Ég er svolítið hugsi yfir því hvort að lögin sem eru í gildi þjóðaratkvæðagreiðslu, fyrst að þau heimila það að það sé lagðar fram svona opnar og opnar spurningar, hvort að við þurfum ekki einfaldlega að breyta þeim. Vegna því ég tel að þegar þú ferð í þjóðaratkvæðagreiðslu þá eigi að vera með skýr valkostur og það sé skýrt hvaða áhrif niðurstaðan muni hafa. Eins og til dæmis var í þjóðaratkvæðagreiðslunum ISAF, þá var alveg ljóst hvaða áhrif já myndi hafa og hvaða áhrif nei myndi hafa. Hér eru hins vegar með spurningar sem eru algjörlega óljósar hvaða áhrif hafa og í stað þess að fara í þá vinnu að ræða efnislega tillögu stjórnlagaráðs og leggja svo fyrir þjóðina spurningar fullmótuð ákvæði sem gætu farið inn í nýja stjórnarskrá. Því ég tel að það væri rétta leiðin. Ef annað borð á að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þessu stigi, þá væri rétt að fara með fullmótaða tillögur að ákvæðum inn í stjórnarskrá og leyfa þjóðinni að leita eftir afstöðu hennar til þeirra ákvæða. Og fyrsta landskjörstjórn gerir ekki sterkari athugasemdir við þetta fyrirkomulag, þá tel ég að það þurfa að breyta lögunum þjóðaratkvæðagreiðslu og mér langar að vita hvort það þú þingmaður sér sammála með það.
Þá tekur til